Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате Евроизбори 2014. Предстоят избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година. Сега сме в рубриката Заключителни обръщения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване на авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. С тази голяма тема казвам добър ден на господин Емил Радев, шести в листата на политическа партия ГЕРБ. Добър ден, господин Радев.
Добър ден.
Господин Радев, простичък въпрос, на който ми се иска и ние и нашите слушатели да чуем простичък, но съдържателен отговор. Защо българите да гласуват за представители на ГЕРБ в Европейския парламент на 25 май?
Защото представителите на ГЕРБ са един силен отбор, който може да защити българските интереси, както и го е защитавал до момента. И винаги ГЕРБ е защитавал интересите, и при ГЕРБ нашите европейски партньори са и ни имали пълно доверие, защото когато ГЕРБ е на власт, спрените еврофондове бяха отново пуснати. Когато ГЕРБ доди на власт, от 0,8% освоени европейски пари се освоиха 16 милиарда или 37%. И отново в момента, в когато отново са спрени европейските фондове, ГЕРБ може да бъде доверието на Европа, България, оттам нататък да се ползваме с всички ония придобивки, които Европейския съюз може да наде, и в частност да усвоим европейските фондове в пълен размер, така че България да има конкурентоспособна икономика, да има модерна инфраструктура, да има работни места за българските граждани, а оттам нататък и да има достойни европейски доходи за всеки един български гражданин.
Господин Радев, България, нашата малка територия, в съотносена с територията на Европа и други членове на Европейския съюз, практически в момента е територията на най-голямата битка в Европа. Тук живее и работи президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. И той се изправя срещу най-голямата опозиционна партия ГЕРБ и Бойко Борисов. Възможно ли е Бойко Борисов да победи 11-ти път Сергей Станишев? И как би повлияло това на България и на позицията на Сергей Станишев като президент на ПЕС и на шансовете на Европейската народна партия да управлява Европа 11-та година?
Битката в България е много важна част от битката в цяла Европа между популистското ляво и дясното, което успя да стабилизира Европа в годините на най-голямата икономическа и финансова криза. Видяхме какво става в прилявото управление и в Гърция, и в Испания. Виждаме какво в момента става и в Франция. Така че битката тук е наистина за превес в Европа на стабилността или на популизма. И аз смятам, че в България тази битка ще се проведе в наистина много тежка ще бъде битката, защото именно тук се проявява всичко това, което представлява лявото и дясното. Виждаме ляво управление, отново спрени еврофондове, спряна оперативна програма околна среда, проблеми с фонд земеделие, и виждаме нашите европейски партньори как откриват наказателна процедура една след друга за България, и виждаме как социалистите и в лицето на господин Станишев не тласкат България към Европа, а напротив, обратно. И факта, че лидера на ПЕС стои безучастно, когато горят европейското знаме пред него, това също говори много на нашите европейски партньори.
А много ли е активен лидерът на ПЕС Станишев, когато наблюдава лутанията или одобрените от парламента действия на министъра на икономиката и енергетиката, който се лута, може би, между икономическите интереси на български групировки, на чужди икономически интереси. Действа ли той по партийна зависимост, а не заради национална отговорност? Ще фалира ли НЕК с арбитража за Белене? Ще го придобият ли чужди компании? И къде сме ние в енергетиката в мегимето Русия, Европейски съюз, САЩ, лицензи на ЕРП-та, АЕЦ-ове, газопроводи, енергийна немощ без външна помощ? Как ще се оправим? В петък ви предстои, вероятно няма да се състои, но е насрочен четвъртия вод на недоверие на ГЕРБ по енергетиката. Къде е лидерът на ПЕС в тази игра?
Явно къде е, и той не е на страната на Европейския съюз. Защото когато България иска наистина да бъде независима в енергийните доставки, когато България иска да плаща гъста, както го плаща Германия, за едно с 30% по-надолу, защото не може бедна България да плаща най-скъпата газ в Европа, когато наистина НЕК и БЕХ са изправени пред фалит, който ще го плати оттам нататък цената всеки един български гражданин, и цената на тока ще се дигне многократно, ако това се допусне, да стои безучастно, да се гледа как България се тласка наистина към пропаста, защото без енергетика нашата държава е изгубена, знаем, че са бедни на енергийни източници, и там, където има възможност наистина да се използват възможностите, примерно на находището Хан Аспарух, където румънците вече добиват реално газ от там и задоволяват потребностите, да се предприемат такива действия в законодателство, което да не позволява да се включат в газопроводите националните добиви, които може да има потенциално, това наистина е предателство към България. И именно да ни казват от Европа, че вършим неща, които са против собствените интереси и интересите на Европейския съюз, да започват наказателни процедури, след като многократно предупреждаваха министър Стойнев какво става в енергетиката и в законодателството, да виждаме, че една чужда компания може да диктува законодателството в българския парламент. Това наистина е недопустимо. Недопустимо е да става 21 век в България, още повече в България, член на Европейския съюз.
Но какви ефективни средства имате? Вие сте и член на 42-та Народно събрание от групата на политическа партия ГЕРБ. Какви други ефективни средства имате вие, най-голямата опозиционна партия, освен внасянето на вотове на недоверие?
Ние работим активно, както и в ресорните комисии. Ние уведомяваме както българската общественост, така и нашите европейски партньори за безумията, които стават в българския парламент, за законодателство, което не отговаря нито на българските интереси, нито на европейските. И ако не е ГЕРБ като единствената опозиционна сила в българския парламент, оттам нататък много по-сериозни законодателни промени, в частност когато говорим за Народното събрание, които могат да доведат до още по-големи порази в България, могат да се случат, и ГЕРБ наистина се старае да бъде гарант да не се случват тези неща безнаказано и да не изгубим изцяло доверието на нашите европейски партньори.
Но вие знаете, господин Радев, че 2008 година Европейската комисия реши да въведе допълнителна процедура, с която да се избегнат тежестите за съответната страна и която предвижда време за реакция на страната, преди да се изпрати официално предупредително писмо за корекция, което е практически предверието на санкциите. Днес Меглена Кунева направи съобщение, че е стартирана срещу България тази процедура, допълнителната процедура, която се нарича EU пилот за предварителни санкции, за да се обявят предварителните санкции, които ще плаща България вероятно по хиляди евро на ден заради политиката на това управление по Южен поток и ЕРП-тата.
Така е, тази процедура е била стартирана още април месец. За съжаление, управляващите, както видите, държат българското общество в неведение за такива неща, но това стана ясно и от посещението на министър Стани при Йотингер, комисаря, който му издърпа ушите и го предупреди многократно да не си позволяват такива действия. официално е стартирана и тази процедура, защото законопроектът не е прият окончателно на второ четене. И въпреки всичко, управляващите, въпреки всичките тези сигнали, въпреки започнатите процедури, продължават да упорстват и да не променят законодателството така, че да отговаря на европейските изисквания. Не можем ние да се разграничаваме от цялостната европейска политика, не можем да правим така, че в България да няма конкурентоспособни енергийни доставки, от които да гарантираме монопола, а оттам нататък и изключително високите цени на газта. Това наистина е национално предателство и не гарантира по никакъв начин интереса на българските граждани.
Но как ще се развият нещата, господин Радев, практически? Сега в петък, както казах, е насрочен четвъртия вот на недоверие на ГЕРБ по енергетиката. Очевидно няма да има кворум, защото дори заместник-председателя на Народното събрание Майя Манолова не може да ни отговори на импровизирания даден от нея брифинг. С какво ще тя каза? Не може по време на кампания за евроизборите да има вот на недоверие. Аз я питах, вие сте и юрист. Кажете, къде в правилника на Народното събрание е записано, че евровота или каквото и да е друго препятства работата на парламента? Какво ще направите в петък, когато очевидно няма да се събере кворум?
Така или иначе, ние, както винаги, спазваме законите и конституцията на страната, за разлика от сега управляващата нова тройна коалиция. Вие виждате, те бягат от дебат. Бягаше от дебат и Станишев като водач на листата, с водача на нашата листа, господин Томислав Дончев, по европейски въпроси, по дебата за мястото на България в Европа. В момента по същия начин, въпреки големите проблеми в енергийната политика на страната ни, въпреки наказателните процедури, отново ще избягат от дебат управляващите, но това по никакъв начин не е добро за България. Ние пристъпваме към тази последна форма на в опит да защитим интересите на страната. Това е вота на недоверие, именно и в Конституцията са уредени и срокове и процедури по тази изключително тежка процедура.
Сахума, ако не се състои, извинявайте, заседанието в петък, на което се проведат дебатите, няма как да се осъществи и гласуване в 24 часов срок.
Аз мисля, че българските граждани са достатъчно интелигентни да разберат какво става и ще накажат причинителите на всичко това на вота на 25-ти, защото не можеш да се заиграваш по този начин с интересите на държавата, да обричаш всички български граждани да плащат допълнително и цената на газта, оттам нататък и завишената цена на електроенергията, и да плащат и заемите, които това управление взема за години напред. Така че надявам се, че ако избягат за пореден път от дебата, от аргументите, българският избирател ясно ще си каже мнението на 25-ти и това няма да е в полза на управляващите.
А как ще коментирате най-малко две явления от последните, от вчера и днес? Образувана е преписка за проверка, която е била възложена на ДАНС, за това дали президентът не е извършил национално предателство. Президента, знаем, Росен Плевнелиев, е излъчен от политическа партия ГЕРБ.
Така или иначе, отново
по сигнал, нека по сигнал, извинявайте, забравих да допълня, по сигнал на Николай Бареков.
В Конституцията ясно е предвидено как и по какъв начин могат да се предприемат действия срещу държавния ни глава. Така че от тук нататък, каквито и да е действия, които са в разред с основния ни закон в Конституцията, аз мисля, като юрист, че са нищожни. И всичко това, когато се прави в една тежка предизборна установка, на практика дава лоши сигнали, както и за състоянието на българската правна система, така също и подкопава авторитета на основните институции в България. Преди всичко трябва да се спазва закона и конституцията, така че наистина да има някаква стабилност в тази държава и да има върховенство на закона. Затова сме критикувани толкова много от нашите европейски партньори и затова има мониторинг в областта на правосъдието и вътрешния ред, защото когато не спазваме собствените си закони, оттам нататък няма как да завоюваме и доверието на партньорите ни.
А как ще коментирате с оглед на предстоящия след 5 дена изборен ден, който миналата година беше увенчан от Костинбродската афера, за която и до ден днешен няма никакво, нито юридическо, нито някакъв друг вид логично обяснение. Така ще коментирате това, че онзи ден Румен Петков беше привикан сутринта раничко в СДВР, в компанията на специално извикани от отделни медии журналисти. Ние, например, не бяхме поканени по съответния ред, както друг път ни канят за съответни такива събития. И днес тази проверка, която беше образувана с изтекла информация, че срещу Петков за купуване на гласове, е прекратена с отказ за образуване на наказателно производство.
Когато се опитват отдадени политически сили да използват правоохранителната система и медиите за черен пиар, резултатите са много видими. И именно миналия май месец с Костинбродската афера, с това активно мероприятие, се показва, че наистина може да се подмени вота на избирателя и да се подмени волята на българския гражданин, кой да управлява държавата. И в момента управляващите не искат висока избирателна активност, защото тогава и етнически купения вод ще бъде с много по-малка тежест. И именно когато се правят такива активни мероприятия, когато българските граждани постоянно биват облъчвани с черен пиар спрямо един или друг, и когато не става стойностен дебат относно европейските ценности, относно мястото на България в Европа, всичко това отблъсква избирателя. Заедно с новия изборен кодекс, кодекса Манолова, където на практика се отнеха правата на българския избирател да гласува по електронен път, когато се отхвърли задължителното гласуване, което щеше да докара болшинството от българските граждани и предурните, всичко това в съместно ще доведе до една или желанието от управляващите да се доведе до ниска избирателна активност, да имат превес твърдите партийни ядра, етническия вод, вота в ромските махали, корпоративния вод и така отново да бъде подменен волята на мнозинството от българските граждани. Така че противодействието срещу това е да се излезе и да се гласува на 25-ти и да се покаже, че няма да се поддадат българските граждани на подмяната на вота им.
Но господин Радев, отговорете ми, очаквате ли и създава ли този изборен кодекс възможност за манипулации на вота на гражданите на 25-ти? Нов Костинброд в друга форма.
Така или иначе, в този кодекс не пише нищо повече, отколкото в предишния, във връзка с такива манипулации. И най-малкото и след решението на Конституционния съд, че това не е съществено нарушение в деня на размисъл и не влияе на изборите за това, което стана през май 2013 година, това на практика отваря вратите за нови манипулации от типа на Костинброд. Още повече виждаме, че една година след този случай няма ефективно внесено в съда обвинение. Знаете, на два пъти бяха връщани преписките. И на практика ще остане безнаказана тази огромна манипулация с българските гласоподаватели. И наистина виждаме, че в момента няма реален механизъм, който да предотврати нови такива манипулации. Нито в изборния кодекс, нито пък нашата правоохранителна система се видя, че може да предприеме ефективни мерки срещу такива действия.
Така е, но крайна сметка, вие казвате, това ще остане безнаказано. А ще остане ли безнаказано това, че това Народно събрание си позволи да създаде редица комисии целенасочено срещу лидера на ГЕРБ Борисов, срещу президента Плевнелиев? Очевидно на събранието няма нито разследващи, нито прокурорски, нито съдебни функции. Най-малкото няма ли да потърсите връщане на разноските по работата на тези комисии?
така или иначе голяма част от тези комисии, за да могат участващите в тях да получат и допълнителните възнаграждения за още за участие в още една комисия. Но наистина тези комисии не се ползват наистина в полза на обществото, да станат известни достояния на обществото, наистина значими факти и обстоятелства за всеки един български гражданин. Тези временни комисии в последната една година почнаха да се ползват като наказателни бригади срещу дадените политически лидери, което е недопустимо да става в българския парламент. И даже когато тези комисии нямат правомощия, каквато е комисията срещу президента Плевнелиев, защото ясно е казано в Конституцията и кой как може да разследва действащ държавен глава, и въпреки конституционното решение на Конституционния съд, той се произнесъл вече по това отношение, виждаме, че управляващите погазват и Конституцията, и решенията на Конституционния съд, и въпреки всичко създадоха тази комисия и тя наистина действа с едни предизборни цели, което е недопустимо да става в най-демократичния орган на България, Народното събрание. Не може по този начин да се използва парламентарната демокрация. Недопустимо е и всичко това сваля рейтинга на парламента още повече, а той без това е на санитарния минимум.
В заключение ще ви прочета последното изследване на Европейския парламент и на социологическата агенция TNS Opinion, направено през седмицата 5 и 12 май, което сочи следното. За Европейската народна партия ще гласува 29,43% и за сега представителите на Европейската народна партия в Европейския парламент ще бъдат 221. За партията на европейските социалисти ще гласуват 25,83% и представителите в тази седмица 5 и 12 на ПЕС са 194. Вашия коментар и пренесете го на българска почва. Как ще се разиграят пропорциите в България? Колко представители на България ще излучи ГЕРБ за Европейския парламент?
Така или иначе виждаме, че с всяко ново проучване разликата между ПЕС и ЕНП се увеличава в полза на ЕНП и това е постоянна възходяща тенденция. И аз съм уверен, че европейската десница ще победи на тези избори. А що се касае до България, аз мисля, че ГЕРБ ще бъдат убедителният победител в битката за Европарламента. Ще имаме най-много представители в Европейския парламент и мисля, че с кампанията, която водим, с позитивната кампания, с кампанията, която е насочена към европейските ценности, с липсата на черен пиар от наша страна, въпреки че виждаме какви клипове предизборни използват опонентите ни, виждаме колко много пари се хвърлиха в медийните кампании на дадени политически сили и виждаме, че ГЕРБ не е след трите водещи посредства, вложени в кампанията политически сили, въпреки че ГЕРБ е най-голямата политическа партия. И аз съм убеден, че на 25-ти всеки на 18 и над 18 годишна възраст ще подкрепи ГЕРБ с бюлетина номер 18 и ние ще бъдем наистина убедително победители на тези избори.
Много ви благодаря, господин Радев. Желая ви успех и ще се видим на 25-ти през нощта, след като излязат прогнозните резултати. Кажете финално изречение към нашите слушатели.
Първо бих призовал всички български граждани да излязат и да гласуват, защото колкото по-голяма избирателната активност, толкова по-представително ще е представителство на България в Европарламента, ще бъдат избрани наистина достойните и ще има много малко влияние купени корпоративния и етническия вод, така че излезте и гласувайте. Мисля, че политическа партия ГЕРБ успя да убеди голяма част от българските избиратели в правотата и честността на своите идеи. Вижте назад, вижте кой какво е постигнал, защото това, което ГЕРБ постигна, то може да се пипне, да се види и новата инфраструктура, и всички достижения и в образование, и в икономика, и така нататък. Направете паралела и гласувайте с бюлетина номер 18.
Благодаря ви още веднъж. Господин Радев, желая ви успех. Благодаря. Разговаряхме с Емил Радев, в шести в листата за избор на членове на Европейския парламент от Република България от политическа партия ГЕРБ.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.